Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda qarindoshlar o'rtasidagi janjal birining o'limi bilan yakunlandi. Bu haqda Oliy sud matbuot kotibi Aziz Abidov xabar berdi. Joriy yilning 7-avgust kuni Chilonzor tumanida bir-biriga qarindosh bo'lgan yigitlar o'zaro janjallashib qolgan. Oqibatda 1999-yilda tug'ilgan fuqaro qarindoshi 1993-yilda tug'ilgan shaxsni chap ko'krak sohasiga pichoq urgan. Sud tibbiy ekspertizasiga ko'ra jabrlanuvchi olgan tan jarohatlari tufayli vafot etgan. 7-avgust kuni xolamning o'g'li bilan telefonda janjallashib so'kishib ketdik. Bir joyga borib o'tirganimizda menga qo'l ko'targanlarida yiqilib cho'ntagimdan 20 santimetrli pichoqni tiqib oldim. Birinchi marta tiqqanimda qarshilik qilishda davom etdi. Shundan so'ng yana 2 marta tiqdim. Uni shifoxonaga olib ketishdi. Men voqea joyidan ketdim. Pichoqni agar yana ursa qo'rqitaman degan maqsadda olgan edim. Biz juda yaqin bo'lganmiz, bir-birimizni yaxshi ko'rganmiz, deydi ayblanuvchi. Sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 97-ci moddasi 1-chi qismi bilan aybli deb topilgan. U 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan hamda jazosini o'tash uchun umumiy tartibli koloniyaga jo'natilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.